Ми раді, що сьогодні до нас прийшов пан Станіслав Шевчук, суддя Конституційного суду України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії юридичних наук України. Добрий вечір.
Так, добрий вечір.
Усі ці регалії насправді важливі, тому що вони важливі для тієї теми, про яку ми будемо сьогодні говорити. Пан Станіслав, по-перше, має свою окрему думку з приводу, власне, це статус, так називається, думки, та окрему думку стосовно депутатської недоторканності. І загалом ми поговоримо про це, тому що тема все більше виникає у нас в інформаційному полі. Я би, напевно, почала з того, що нагадала би нашим слухачам про те, що буквально минулого тижня Конституційний суд визнав, що позбавлення депутатів недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплених в Конституції, і фактично дав дозвіл на ухвалення законопроекту відповідного, що правда, парламентарі вже сказали про те, що це буде не раніше, очевидно, вересня цього року. Пан Станіслав Шевчук має з цього приводу окрему думку, отже, я би хотіла, щоб ми почали із суті недоторканності і суті вашої окремої думки.
Так, щодо окремої думки і загалом висновку Конституційного суду щодо змін до Конституції, це важлива процедура попереднього конституційного контролю, коли законопроект про зміни до Конституції реєструється в парламенті, голосується більшістю, він відправляється в Конституційний суд. Він має дати позитивний висновок, тобто 100% позитивно, що можна далі приймати. І тоді дві сесії діє. Спочатку проста більшість на одній сесії 226, а потім на наступній сесії 300 голосів. Це необхідно для того, щоб депутати ще раз подумали, бо Конституція – це не просто закон, який вони приймають, це найважливіший акт установчої влади, і тому зміни установчої влади народу, найвищої влади, і тому зміни повинні бути дуже виваженими, обережними, щоб не зламати ту систему, яка закладена в Конституції. І от в цьому аспекті, звичайно, Конституційний суд дав позитивний висновок, тобто шлях відкритий, хоча там в тексті є ряд зауважень з колегами, но я, звичайно, от написав свою окрему думку стосовно імунітетів і стосовно умов військового стану, воєнного стану. І, ну, хоча, якщо чесно, це не тільки я написав окрему думку, загалом сім колег разом зі мною написали окрему думку.
У нас же немає воєнного стану.
Про воєнний стан. Ситуація в тому, що коли ми вносимо зміни до Конституції, а точніше, ми беремо участь у змінах, як у вигляді надання висновку, ми не можемо перевіряти на предмет відповідності Конституції весь, тобто тільки ми перевіряємо 157, 158, 207. І там чітко визначені критерії. Критерії перевірки.
А коротенько суть цих статей, бо, можливо, нема конституції.
Коли от наше повноваження, ми не перевіряємо не можемо на всю конституцію. А от і саме от в основному 157 стаття. Це коли конституція не може бути змінена, коли передбачається скасування або обмеження прав людини і громадянина, або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. А друга частина цієї статті, що конституція України не може бути змінена в умовах воєнного та надзвичайного стану. І Конституційний суд, починаючи з воєнного стану, Конституційний суд став на позиції формального, що нема указу про запровадження воєнного стану, значить, ми можемо дати висновок позитивний в цьому плані, дозволити внесення змін до Конституції. Ну, я в цьому аспекті, звичайно, я не погодився, бо Конституція йдеться про умови воєнного стану, а не тільки про його запровадження. Звичайно, що після запровадження офіційно є і умови, але умови можуть виникнути і без формального запровадження, бо ми маємо подивитися на аналіз того, що відбувся. І шляхом аналізу тих документів, міжнародних актів, я дійшов висновку, що дійсно у нас по суті є таке от об'явлене, але є військові дії, і це суд мав проаналізувати, а потім зробити висновок, можемо вносити зміни чи ні. Ну, особливо, якщо брати формальний момент оголошення воєнного стану, то я ще хочу нагадати, все в окремій думці є, що от Третя Гаазька конвенція 1907 року про початок воєнних дій, от це саме такий останній документ, вона міжнародного права, вона полягала в тому, що Давід війни підходили класично. Тобто треба було оголосити одна держава, інша, і починається війна.
Це 100 років тому, так?
Та 100 років тому. А потім по радіо голосом Левітана треба оголосити, хоча Гітлер напав на Радянський Союз без оголошення, мені здається. Ну, я не такий історик, ну і от формальні критерії тоді були. Тоді треба запровадити військовий стан, воєнний стан і так далі. Но в сучасних умовах це у нас, ми бачимо такі от нелінейні війни, вони гібридні війни. І це очевидно. Тобто конфлікт існує незалежно від фактичного визнання. Тобто є умови. І я на це звертаю увагу, особливо в контексті, от коли іноземна держава бере участь у збройному конфлікті не безпосередньо, шляхом надання допомоги так званим повстанцям або ополченцям. Сучасне міжнародне право виходить з того, наскільки така допомога є суттєвою для визначення наявності міжнародного збройного конфлікту. І в цьому аспекті дуже важливе є рішення 1999 року Міжнародного трибуналу по Югославії, по колишній Югославії, справа Тадіч, свідома справа, що якщо суд визнав, що якщо держава відіграє роль в організації, координації планування бойових дій збройних груп на додаток до фінансування, тренування та матеріального забезпечення, ну, мається на увазі воєнтор, та постачання зброї і таке інше. Ми ж це бачимо. Ми ж теж розумні люди, судді. Ми ж бачимо, що відбувається. Ми бачимо це. І відповідно дії, вчинені групою або її членом, можуть розглядатися як дії фактичного органу держави, незалежно від конкретних інструкцій з боку контролюючої держави стосовно вчиненої кожної конкретної дії. От таке формулювання.
Що це означає?
Це означає, по суті, є допомога держави у цим збройним формуванням, незаконним збройним формуванням. А значить, це у нас є умови ведення війни, агресії, війни. І тут ще один дуже важливий документ, який прийнятий Верховною Радою України. Про 21 травня 2015 року постановою Верховної Ради схвалила заяву про відступ України від окремих зобов'язань по міжнародним документах, в тому числі і по Європейській конвенції захисту прав людини. І це дуже важливий документ, що прямо в цій заяві вказано, що з огляду на збройну агресію Російської Федерації проти України за участю як регулярних збройних сил Російської Федерації, так і незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, це мова акта Верховної Ради. Верховна Рада відповідає за політику, вона називає речі своїми іменами. Як ми, судді, Конституційного суду, не можемо зважати на ці акти нашого законодавчого органу? Я не знаю, як. Я на це і звернув увагу. І виходить так, що проводиться антитерористична операція, яка є складовою реалізації недієвного права України на індивідуальну самооборону від агресії в розумінні статті 51 статуту ООН. Тобто, навіть по статуту, це захист від агресії держави. Так, Верховна Рада послалася на це. І тому я роблю висновки, що у нас вже не антитерористична операція, вона вже прийшла на військову оборонну операцію. І це вже не просто, що таке антитерористична операція. Це коли от захопили гостелерадіо будівлю, терористи, і треба їх звільнити. Оце антитерористична операція. В принципі, так воно починалося у Слов'янську, коли оці всі терористи, фінансовані сусідньою державою, вони за допомогою, вони якраз заблокували в цьому здаю. І це була антитерористична операція. А зараз це повноцінні дії військового характеру оборонного. І далі, от, коли робиться, наприклад, відступ від зобов'язань по конвенції, по статті 15, наприклад, конвенції, там прямо закріплено пункт 1 статті 15, що під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації. Тобто Верховна Рада України, коли застосовувала цю статтю, вона вважала, що у нас війна або інша суспільна небезпека. І тому вона зробила відступ від зобов'язань, щоб не відповідати поряду категорії справ в Європейському суді з прав людини. При цьому також і інші документи, не буду їх цитувати, почитайте мою окрему думку, вона є на сайті.
При цьому ж, пане Станіславе, вона ж, Верховна Рада, перед тим, як обиратися, чи депутати, багато з них, обіцяли зняти з себе самих депутатську недоторканність. Та? Тобто, ну, була ця історія. І тепер виходить, що з одного боку була обіцянка і треба це виконувати, з іншого боку є умови війни, і це робити, ну, напевно, неможливо, та, з точки зору закону,
це,
не бажано.
Це все інший блок питань, який пов'язаний, саме основний блок питань, бо ми почали з війни чи миру, да? І от я зробив певні висновки з цього приводу, звичайно, що...
Просто в чому тут глибинна небезпека, на вашу думку, від зміни Конституції?
Щодо військового, щодо цих умов, коли от треба розширено тлумачити статтю 157, частину другу, мається на увазі не тільки формальне запровадження воєнного стану, але і от наскільки воно впливає на інші аспекти. Наприклад, я вважаю, що неможливо провести референдум. Ряд статей розділів Конституції, 1, 3 і 13 при їх змінах, передбачає обов'язкове проведення референдуму. Я вважаю, що неможливо провести референдум, тому неможливо вносити зміни до цієї частини Конституції. Далі, щодо конституційних прав і свобод. Розумієте, Конституції пишуться для мирного часу, коли суспільство в нормальному стані і потребують широкого обговорення різних питань. Коли у нас от такі от гібридна війна, у суспільстві виникає тяжіння до авторитарного режиму, до по суті, до авторитаризму. І тоді можна от запровадити такі зміни до конституційних прав людини, да, які неможливі в умовах мирного часу. Але ж якщо ми кажемо, що у нас немає війни, у нас мирний час, а насправді у нас є умови. Наприклад, запровадження смертної кари. Це дуже небезпечно. Вже зараз є ініціативи.
Є ініціативи, а від кого?
Ну, я чув від політиків.
А то офіційно ще?
Так, ну, ще не було. І те ж саме, що стосується, ми маємо Конституційний суд дуже уважно дивитися на можливу узурпацію влади, якщо зміни до Конституції відбуваються, які не потребують референдуму, але, по суті, зноситься система стримання противаг. І це призводить до узурпації влади і знищення свободи під гаслами боротьби з ворогами.
Тобто ви тут швидше бачите як прецедент, ну, тобто можливість
чому
прецеденту?
Чому я це написав? Це на майбутнє. Бо зміни, от які зараз пропонуються по імунітетам, я вважаю, що дійсно це не стосується цих аспектів. Це прямо не відноситься до воєнного стану. Но Конституційний суд ухилився, ну, колеги, да, від став на формальні посади, формальні критерії. А суддя, він не тільки формально, він має бути і ще змістовний контроль. І тоді зараз ми переходимо до імунітетів. Імунітети в цьому проєкті запроваджені, проводиться зняття імунітетів з парламенту, з депутатів, і введення функціонального імунітету щодо суддів.
Тобто Вища рада юстиції матиме право,
так? Ну, я зараз якраз і хочу сказати, що імунітет, ну, як от імунна система організму, так? Вона захищає від вірусів, так? Це захист, імунітет. Но імунітети бувають двох видів. У нас слухачі плутають, коли, наприклад, когось посадили, це два виміри. Арешт, як міра запобіжного заходу, так? І по кримінально-процесуальному кодексу, і відбування покарання у в'язниці після винесення вироку судом. Так? От перший арешт, це називається процесуальний імунітет. А як в'язницю вже посадили, да, це вже матеріальний імунітет, якщо не можна цього робити. І у нас часто плутають ці поняття, но і тут були певні підстави, наприклад, по депутатам. По
депутатам. Тут ми про який імунітет говоримо, там, якщо про депутатів?
Беремо у парламентський імунітет. Цитуємо статтю 80, яка вилучається. Стаття 80, частина 3. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнути до кримінальної відповідальності за затримання чи заарештовання. Тут, по суті, можна формально подумати, що це процесуальний імунітет, але от ця от фраза, що притягнені до кримінальної відповідальності не можуть бути без згоди, це значить, що до жодної, от, вони не можуть відповідати за кримінальні злочини без згоди Верховної Ради. По суті, тут елементи матеріального імунітету. Так от, матеріальний імунітет – це непропорційна, звичайно, міра, і його треба зняти з депутатів. Вони мають відповідати за всі злочини, які скоєні, крім так званого індемнітету. Індемнітет – це те ж саме. Без, з латини перекладається як без загрози, без шкоди. Мається на увазі, що в парламенті, основна функція парламенту – це парле, да? З французького. Да?
Говорити.
Як казав Володимир Ильич Ленін. От те, що вони висловлюються, їх не можна притягнути за те, що вони сказали. Те ж саме, як суддів не можна притягнути за свої судові рішення, за винятком скоєння злочинів або дисциплінарної відповідальності. Так от, по депутатам вилучаються всі види імунітету, знімаються. І це критикує Венеціанська комісія, яка звертає увагу на те, що да, матеріальні імунітети повинні бути зняті.
Який імунітет треба зняти і який залишити? Давайте підсумуємо, щоб було зрозуміло слухачам, бо вони плутаються точно в цьому. І я плутаюсь.
Так, залишається. Ну, в принципі, і проєкт на це не розповсюджується. На частина друга статті 80 залишається, що не несуть юридичної відповідальності народні депутати за результати голосування або висловлення в парламенті та його органах. Це нормально. А от цей момент знімається без згоди Верховної Ради до кримінальної відповідальності. Треба зняти. Це я абсолютно погоджуюсь. А от момент затримання чи заарештовання, це вже дуже...
Ну, тобто, простими словами, якщо з депутатів знімуть всі можливі і неможливі імунітети, це може за собою привести дуже багато підставних і безпідставних звинувачень, справ, слідств і так далі. І це може розцінюватись як тиск певний, як так. Погоня на відьом і
депутат
так далі.
Може йти в парламент, він може бути заарештований дільничним міліціонером.
Практика у світі, ця популярна досить, що депутати живуть і працюють, їздять на велосипедах, їх міліція не зупиняє і не заарештовує.
Ну, бо там є реформовані правоохоронні судові органи. А Венеціанська комісія прямо сказує, що є інші способи боротьби з корупцією, ніж просто позбавлення їх імунітетів.
Які? От насправді це важливо?
Розслідування справи належне. Це їх же ніхто не скасовував, ці методи.
Ну є насправді ж оця проблема, ну,
та маса є, тобто маса є важелів.
Просто при погано працюючій, перепрошую, судовій системі.
Завжди, коли зверталися до Верховної Ради, завжди давали зняття імунітетів. Лозінський, Лазаренко, от останні.
Тобто
тоді.
Депутати, якщо самі знімають із когось, то це нормально все в правовому полі.
Ще не було практики, щоб заборонили депутати зняття імунітетів. Но із всіх імунітетів треба залишити процесуальні імунітети. Тому що арешт – це ще презумпція невинуватості. Людина ще невиновна, а її можуть запобіжні заходи посадити на 10-15 діб або місяць. Просто так, у людина ще невиновна. От коли я був судді Європейського суду з прав людини, то мене питають колеги, чому вас постійно арештовують? Людина, це таки виключно, тому що право людини на свободу, вона виключна, тільки в виключних випадках, як от серійні вбійці, там, терористи, російські диверсанти, їх треба арештовувати, так? А от просто так і взяти...
Якщо доведено, що вони серійні вбивці, російські диверсанти...
А це ще не доведено. Доводиться тільки в суді вона. Це запобіжний захід, щоб людина не зникла. І тому невиновні люди можуть знаходитись під арештом.
Чи не боїтесь ви? От я зараз ставлю себе на місце простого слухача, який нас слухає. І це може виглядати, вибачте, це некоректно абсолютно, можливо, вам як судді казати, але виглядає як певна така порука кругова. Тобто судді, посилаючись на закони, і це справедливо, бо ми ж хочемо жити по закону, кажуть, що в цих умовах знімати недоторканність не можна. Ми вже років 10 постійно перед виборами чуємо майже від усіх партій, що всі прийдуть і все знімуть одразу.
Більше того, ми вже давали висновки аналогічні вже 6 разів. І жодного разу вони не були проголосовані щодо зняття імунітетів в парламенті. Mm-hmm. Це 7-й, здається, за історію. Ну, я кажу ще раз, я за існування, тобто я проти матеріальних імунітетів для депутатів, крім висловлення в парламенті. Вони мають відповідати по всім законам. Но щодо процесуальних от впливу, да, це має бути обережно, що має бути спеціальний орган, хто дає згоду на це. Венеціанська комісія пропонує, щоб це робив Конституційний суд, як ідея. Ну, це, але, до речі, ну, от, якщо Венеціанська комісія каже, що
зараз же немає цього функції,
треба залишити. Ви не думаєте, що ми в кругової поруки ще з Венеціанської комісії вступили? Це голос розуму.
Сподіваємося,
що ні. Це європейська і нормальна демократична країна. Бо в чому ідея імунітетів? І парламентських, і суддівських. Це поділ влади. Ви забуваєте поділ влади, що з радянських часів такої проблеми не існувало. Карл Маркс і Ленін писали про те, що у нас нема поділу влади, є тільки поділ праці в єдиному апараті. Розумієте? А коли є поділ влади, то кожна гілка влади намагається, особливо політичні гілки влади, між виконавча, законодавча, вони намагаються...
Я маю на увазі, що може скластися враження, що депутати так геройськи хочуть себе позбавити всіх пільг, імунітетів і можливих якихось переваг і пріоритетів, які вони мають над звичайними людьми, а тут виявляється, що суд конституційний так каже, що...
Ні-ні, то, що я казав, то моя окрема думка і думка Венеціанської комісії. Конституційний суд дав позитивний висновок. З певними застереженнями, але позитивний висновок. Це значить, що у депутатів нема жодних обмежень на даному етапі.
Не знаю, чи ви коментуватимете.
Вони мають голосувати або ні. І не треба посилатися на мою думку. Це моя думка, як окрема думка.
Ну, але вона має право на існування, це перше. І друге, не знаю, чи ви це будете коментувати, але я скажу, що в цьому може здатися, що є якісь все-таки елементи політичної доцільності. Тому що суспільство хоче зняти депутатську недоторканність.
Якщо депутати вважають за це, вони,
як
їх нема перепон,
да.
Конституційний суд дав позитивний висновок. Якщо він дав негативний висновок, тоді все початку починається. А якщо є у Конституційного суду позитивний висновок, це значить вони, з точки зору політичної, вони мають визначатися. Це їх право. Ну і може є обов'язок перед виборцями.
Так,
тут ми ж судді,
щоб не перекладати
в політичний процес. Так,
щоб не перекладати відповідальність в даному випадку там на суддів, наприклад. Що
а як її можна перекласти в даному випадку на суддів? Якщо ви проголосували, у нас був негативний висновок, тоді так. Сказали, от ми хочемо зняти, а судді нам
не дали.
Тут одним словом, з цією справою треба бути обережними дуже в цій ситуації.
Дуже обережно. Це моя думка, да. Бо ну не тільки моя, це ще думка всіх конституційних демократів, ну і Венеціанської комісії. Хоча в ідеалі було б, якщо у нас був, ну, я загалом мрію, щоб у нас був такий розвинутий конституційний суд, щоб ми не зверталися постійно до Венеціанської комісії.
А що йому заважає зараз таким бути?
Ну, є певний континуїтет, недовіри.
Ще коротесенько.
Громадська думка. Тут є різні причини, я не хочу це аналізувати, ви їх наче не
знаєте. Ми так часто говоримо, насправді, в цій студії будемо ще говорити обов'язково на цю тему. Ще коротесеньке питання на сам кінець нашої розмови. Голова Конституційного суду, пан Юрій Баулін, говорив про те, що багато суддів Конституційного суду допитували чи давали свідчення, тут цей процесуальний момент, можу помилитись, перепрошую, у справі узурпації влади попереднім президентом Віктором Януковичем. Чи давали ви такі свідчення, і чи можете ви це коментувати загалом?
Ну, я можу сказати, що я не давав. Бо я прийшов вже після всіх цих подій, я був обраний парламентом у березні, 13 березня 2014 року, тобто після подій на Майдані. І зразу ж ми за одну ніч прийняли рішення по Криму. Але це окрема історія.
Це окрема історія, яка так само варта розмови. Ну, тоді, можливо, іншим разом з великим задоволенням будемо бачити вас у цій студії, поговоримо, тому що це теж важлива тема. Хочу подякувати наш гість Станіслав Шевчук, суддя Конституційного суду України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії юридичних наук.